den, dámy a pánové. Jmenuji se Ladislav Hanák a právě posloucháte další Forecast. Mým dnešním hostem je David Štěpán, který aktuálně působí jako investment director v CSG, neboli Čechoslova Group. Davide, víte ve Forecastu.
Ahoj Vlado, dobrý den všem posluchačům a děkuji moc za pozvání.
Tak Davide, my dva se známe už spousty let, pořád si pamatuju na období, kdy jsme spolupracovali na implementaci řešení pro finanční konsolidaci pro skupinu CME, ve které si působil dlouhá léta. Do CME si se dostal z KPMG, ze CME si pak na chvilku odskočil zpátky do konzultingu, ale poslední na celé 3 roky si v CSG, kde aktuálně zastáváš funkci ředitele investic a jsi členem top managementu. Jaké to je podílet se na řízení a rozvoji tohoto průmyslového technologického giganta ze srdce Evropy?
Já si myslím, že určitě je to zajímavá práce. Já jsem hlavně vděčný za tu příležitost, že jsem mohl poznat zase úplně jiné industry. Poznal jsem nové lidi a měl jsem možnost, anebo pořád mám tu možnost hodně cestovat a potkávat se s lidmi po celém světě. Já bych možná tady jenom zmínil na začátek, že za tím růstem té skupiny za poslední roky je opravdu tvrdá práce od pana majitele až po spoustu dalších týmů napříč společnostmi, napříč segmenty, které vlastně ten Čechoslovák Group v sobě má. A možná ještě na začátek, aby jsme tady manažovali očekávání posluchačů, dneska co tady budu říkat, tak hlavně primárně říkám sám za sebe, to, co jsem se naučil, to, co jsem si prošel a řekl bych to opět a znovu kdykoliv, protože jsem to já, David Štěpán.
Dobře, tak než se ponoříme do světa digitální transformace a modernizace finanční řízení, o kterém se tady budeme dneska bavit, taky pro tebe mám svoji obligátní otázku, kterou pokládám všem svým hostům a která je spojená s názvem našeho podcastu. Jakou emoci v tobě vyvolává slovo forecast?
Nevím, jestli přímo jako emoci, já už možná, že po těch letech už jsem tadyhle tomu vůči tomu odolný. Forecast je podle mě vhled do budoucnosti a já jsem zastánce toho, že forecast by měl být pohled do budoucnosti, to, co si myslím, že se stane. Není to to, co si přeju, aby se stalo. To je podle mě možná i předmětem nějakých sporů ve firmě, kdy každý z toho managementu anebo i těch zaměstnanců může mít na to ten pohled. Já jsem zastánce toho, že to je to, co by se mělo stát, to je to očekávání. Když to přirovnám třeba k forecastu počasí, protože to je weather forecast, tak taky, když si dokážete představit, že byste si pustili večer předpověď počasí a paní by vám řekla, optimistický scénář je, bude sluníčko, realistický scénář je, že bude pod mrakem a pesimistický scénář, že bude pršet. Jedno z toho určitě trefíte. To o tom to není. Je to opravdu říct, opravdu, jaké to počasí bude a to je to, co si myslíme, že se stane.
To bylo hezké přirovnání. Musím říct, že asi žádný z mých dosavadních hostů to takhle nepřirovnal. To se mi líbí. Jak už jsem zmiňoval, tak tvoje kariéra je hodně propojená s financemi. Pojďme to možná na začátek trošku sesumarizovat a zrekapitulovat. Čím vším jsi za těch 21 let profesně prošel?
Kolik máme času? Ne, já si asi řeknu, že některé věci, které jsem si prožil, jsem za ně vděčný a říká se, že zážitek nemusí být vždy pozitivní, ale musí být silný. Některé věci už asi bych nechal těm mladším ročníkům a těm ambicioznějším. Je to třeba například pracovat 16 hodin několik dní v kuse, buď v kanceláři, nebo u klienta. Ale mě má práce zavedla po celém světě, jak už jsem to zmiňoval, měl jsem možnost potkat zajímavé lidi. Od těch dobrých, kteří byli, a to tady řeknu klidně, se přiznám, byli mnohem lepší, chytřejší než já, o kterých jsem se mohl učit, ale taky spoustu, to dovolím si říct, jako idiotů a psychopatů. Ale vždycky jsem se z toho snažil jakoby použít a vzít to nejlepší, co jsem měl. KPMG Velká čtyřka byla určitě skvělý začátek. Po 4 letech jsem využil toho programu Global Mobility, odcestoval jsem na 2 roky do Austrálie. Pokud si někdo myslí, že život v Austrálii je jednoduchý, navíc když pracujete pro mezinárodní firmu, tak je to právě opak. V Austrálii jsem, musím říct, že jsem, myslím, že jsem pracoval mnohem tvrději a déle, než třeba to, co jsme byli zvyklí v České republice. Pak jsem se vrátil tady k tomu, jestli dovolíš, ti řeknu takovou svoji osobní zkušenost pro všechny, kteří nás poslouchají. kteří si s tím prošli, anebo o tom uvažují, že by se na nějakou dobu přestěhovali a pracovali v zahraničí. Já má učitelka angličtiny, která mi tam ještě jakoby pomáhala, abych měl dobrý australský přízvuk, tak mi dala přečíst článek, kde se popisovalo, že ta expatriace má 4 takové fáze. První je ten wow efekt, když přijedete do jakékoliv země, může to být Spojené státy, ale i třeba Turecko, tak všechno jako je wow, jste nadšení z toho, je to prostě z té změny. Potom přichází fáze deprese, kdy vám všechno začíná chybět. Nemáte svůj chleba, nemáte své pivo, ať už je to cokoliv, na co jste zvyklí doma, nemáte tady kolem sebe přátelé, nemáte tu rodinu. Z té fáze deprese se dostanete do fáze normalizace, neboli že začnete akceptovat tu zemi, jaká je, ty lidi kolem vás, ty zvyky a budete normálně žít. Ta délka těch jednotlivých fází je individuální i ta amplituda, jestli to jde nahoru, jak moc bude ten wow a jak moc budete v depresi. A čtvrtá fáze je návrat, kdy ten návrat může být ještě těžší než to samotné přemístění. Musíte si uvědomit, že po roce, dvou, pěti, kdy fungujete v nějakém jiném prostředí s nějakýma lidma, se vrátíte zpátky a už jste zvyklí třeba na jiné tempo, už jste právě zvyklí na jiný způsob chování, na fungování té země, dopravu a na to všechno ve městě. Takže může to být zase pro vás náročné. Sám jsem se tím prošel, má paní se tím prošla, každý jsme to měli trošku jinačí, já jsem hlavně potom budoval po té Austrálii s tím návratem. No a pak jsem se dostal do médií, CME, které vlastně bylo tenkrát ještě vlastněno a Time Warners, byli jsme kotováni na burze. Jediná firma tenkrát v té době, která byla kotována na New Yorkské burze, kde měla vlastně headquarters v Praze, tam jsme se vládou možná měli potkat. Strašně zajímavá práce, já jsem tenkrát tam působil v těch financích, konsolidace, forecasty a všechny tady tyhle ty věci. Dělali jsme tam trošku změnu v některých procesech, implementovali jsme nové řešení. Skvělá zkušenost, já si pamatuju, když jsem na podzim v roku 2010 byl poprvé v Sofii v Bulharsku, byl s svým bývalým šéfem, jsme tam šli, aby jsme se poznali s tím finančním týmem. Bylo prostě takové to studené ráno, sichravé, ten chodník z toho hotelu do té naší firmy byl rozbitý, mokro tam bylo, ta firma nebyla v nějakých pěkných budovách a já jsem si říkal prostě ještě díky bohu za to, že jsem v té pěkné Praze. A jak se říká, nikdy neříkej nikdy, po pár letech jsem se tam přestěhoval i s rodinou, abych tam strávil jako CFO 3 pěkné roky. A zase je to výborná zkušenost. Když jsem odešel z médií, tak jsem se pokoušel podnikat, něco se povedlo, založili jsme nějaký jakoby takový butik consulting shop a přišel covid. V covidu já jsem si hledal nějakou práci jako konzultant a začal jsem pracovat pro Jaroslava Strnada staršího. Řešil jsem nějaký projekt v Chorvatsku, kdy jsme rok dojížděli do Chorvatska na každý týden a od otce se to dostalo na syna, začal jsem pracovat pro Michala Strnada a jako konzultant a potom mi nabídl práci, kterou jsem přijal a jsem tam do dneška.
Ta tvoje kariéra je teda docela bohatá, 21 let, uteklo to hrozně rychle. A řekni mi, jakým způsobem ty vnímáš leadership, protože ty teď působíš v roli ředitele investic celé skupiny CSG. A jak vnímáš ten leadership a jakým způsobem rozvíjíš svůj leadership?
Já jsem kolem sebe, anebo respektive tými nadřízení, které jsem měl možnost potkat, se kterými jsem zpracoval, byli to různí lidé. Jo? Ať už jakoby charakterově, tak měli i potom i najetý nějaký leadership styl. Já za tu poslední dobu, co jsem měl možnost, tak jsem četl, vzdělával jsem se o tom a asi nejvíce mě za ty poslední roky ovlivnil Simon Sinek, kterého jsem četl, ale hlavně Simon Sinek taky pracoval s tou teorií konečné a nekonečné hry a je to pán, který to popsal, se jmenuje James P. Kars, který vlastně se tomu věnoval a je to uvědomění si vlastně i třeba proč podnikáš, jo? Vlado, jestli můžu a tady využiju té příležitosti, že položím tobě otázku, ty jsi začal taky podnikat, věnuješ se tomu a není to jenom o podcastu, vím, že máš vlastně firmu, proč ty jsi vlastně začal podnikat?
Zajímavé otočení rolí. Asi žádnej z mých hostů tohle ještě neudělal. Já když se teda zamyslím nad tím, proč já jsem začal podnikat, tak řekl bych, že primárním spouštěčem mé kariéry podnikatele bylo asi to, že se k tomu objevila příležitost. Jo? Byla mi nabídnuta příležitost podílet se na realizaci zajímavé vize mých obchodních partnerů a jelikož to bylo v oblasti, ve které jsem se já vlastně pohyboval celou svoji kariéru, tak jsem tuto nabídku po důkladném, ale moc hodně rychlém zvážení a přemýšlení vyhodnotil takzvaně jako nabídku, která se neodmítá. Takže pro mě byl asi tím hlavním spouštěčem ta možnost podílet se na realizaci nějakých vizí.
A to já tady s tebou souhlasím, protože já jsem vždycky bojoval s tím, tou nějakou standardní klausovskou definici podnikání, že je to nějaká nezávislá soustavná činnost podnikatele na jeho účet se přijetím všech těch rizik za účelem tvorby zisku. Já jsem v nedávné době měl možnost působit na vysoké škole, jedné soukromé, tam jsem měl nějaké hodiny a otevíral jsem toto téma s tou mladou generací. Proč oni by se zrovna rozhodli podnikat? A nikdo z nich tam nikdy neřekl, že chce tvořit nějaký zisk. Je to, mám nějakou myšlenku, mám nějakou vizi, chci něco realizovat. Proč to tady říkáme? Já jsem udělal tadyhle ten oslý můstek, protože se budeme bavit i o finančním plánování, jak jsme se domluvili. To finanční plánování je vždycky podpora realizace té vize. Jestli někdo, prosím vás, tady nás posloucháte a říkáte, že podnikáte za účelem tvorby zisku, napište tady Vladovi, můžeme se o tom pobavit. Takže proto mě oslovil Simon Sinek, kdy vlastně říká, že ten podnikatel přichází s nějakou vizí, získává jako lídr, aby byl lídr, tak musí být nějaký followers a ti followers pomáhají naplňovat tu vizi. Takže i to finanční plánování, o kterém se tady budeme potom bavit, je vlastně jenom nástroj a pomoc k tomu naplňování té vize. A to si myslím, že je vždycky důležité, protože sám jsem v tom působil, sám jsem byl, že se někdy zaciklíme a pořád si myslíme, že třeba ten budget nebo to plánování je ten důvod toho, proč my vlastně existujeme. I ti finančáci existují proto, aby pomáhali naplňovat tu vizi. Aspoň tolik za mě.
Jo, a k těm financím a k plánování se ještě dostanem, ale mě hrozně zaujala ta nekonečná hra a pan Kars. Zkus nám, prosím, tohleto trošku víc objasnit, co vlastně ta konečná a nekonečná hra znamená.
Údajně pan Kars pozoroval své děti, je to člověk, který se věnoval nějakým jako ekonomickým teoriím, a když pozoroval své děti, když si hrajou a když třeba hráli, já nevím, teďka řeknu karty, tak to vždycky bylo velice emočně, jo? Že protože se snažili někdo vyhrát. Naopak ta atmosféra těch dětí, když oni spolu hráli a hráli si třeba s legem, které pořád můžeš jakoby různě rozbíjet, stavět, tak ta atmosféra, ta spolupráce mezi těmi dětmi byla úplně jinačí. Tím nad tím začal přemýšlet a řekl prostě, že z jeho pohledu existují dvě různé typy hry. Neberte hru jako hru, že si něco hrajete, ale může to být jakýkoliv situace nebo jakákoliv situace v našem životě, v podnikání nějaká, kdy třeba chcete něco udělat, postavit dům. Může to být prostě cokoliv. Nebo i třeba i manželství, partnerství. No a on přichází z teorií, že konečná hra je vlastně nějaký způsob, kdy znáte své soupeře, znáte ten tým, máte definovaná nějaká pravidla, víte, co je začátek a víte, co je konec. A na konci té hry můžete deklarovat, kdo je vítěz a kdo je prohraný. Typicky může být třeba sport, fotbal, hokej. Víte, 5-11 hráčů, je tam rozhodčí, jsou definované nějaká pravidla. Na konci 90. nebo 60. minuta řeknete, kdo je vítěz. Nekonečná hra je naopak hra, kde nemáte přesně definovaný počet hráčů, nemáte definovaný ani začátek a není definován konec. A účelem té nekonečné hry je pořád hrát a tak dlouho, až dokud budete mít pořád energii, budete mít vlastně chuť a nějakou vůli pokračovat a budete mít zdroje pokračovat. Jo? Například vzdělání. Vzdělání nemá konečnou jakoby, tu linii, kdy řeknete, teď jsem vyhrál vzdělání. No, nevyhrál jste nic. Máte třeba inženýrský, magisterský titul a co dál? Ani ten profesor, který je, třeba nevyhrál žádné to vzdělání. Ani v partnerství nejde prostě říct, teď jsem vyhrál. Jakoby, to by myslím, že bych to řekl své paní jenom jedenkrát a už bych nebyl v tom partnerství. A on říká, se shoduje Simon Sinek a pan Kars v tom, že podnikání je taky nekonečná hra. Nejde říct, já jsem vítěz v podnikání. Můžete říct, ano, vydělal jsem milion, miliardu, 100 miliard. A co dál? My jsme jednička na trhu a já vždycky říkám a co se stane? Dál, jako teďka zavřete tady firmu a už přestanete, konkurence odpadne a už nikdy nebudete jako podnikat, nebo co je ten konečný? No není. Vy podnikáte tak dlouho, dokud máte energii, chuť a zdroje dál podnikat, protože to podnikání potom můžete ukončit tím, že to prodáte, exitujete, likvidujete nebo zbankrotujete.
Tak pojďme to teď propojit s těmi financemi a s tím řízením těch financí. A začneme zase možná trošku ze široka. Ty jsi několik let působil jako CFO. A jaká je podle tebe role CFO a potažmo celého finančního týmu ve firmách?
Mm-hmm. Já si myslím, že tam ta role toho CFO záleží i taky od toho leadershipu. Jo, CFO není muž číslo jedna, můžeme říct, že je muž číslo dvě v té firmě, nebo někde v té hierarchii, a taky záleží na velikosti organizace, na maturitě té organizace, ale je na industry. Jo? Něco jináčího je CFO v bance, něco je v CFO startupu a něco jiné v CFO ve výrobním podniku. Já jsem vždycky tvrdil a jsem zastánce toho, že ve firmě není vítězů a není prohraných. Buď ta firma vyhrává jako celek, anebo prohrává. Pokud si někdo má potřebu dokazovat, že já jsem důležitější než ten druhý, že sales je důležitější než finance a tak dále, vede to jenom k vnitřním bojům a neprospívá to té firmě. A ten CFO podle mě si musí v tom najít tu svou roli. Přináší tam nějakou svoji osobnost, nějaké zkušenosti do toho celkového řízení a může si vybrat, jsem tady proto, abych pomohl rozvíjet ostatním a dát jim, a to neříkám, že jim dám všem peníze, to, co potřebují, to samozřejmě není jenom o tom, ale jaká je ta moje role? Budu se schovávat za ty excely, za to schvalování, za to řízení toho cashflow a budu spíš jakoby takový ten defendant, jo, že to budu bránit, anebo budu se snažit jakoby pomáhat rozvoji té firmy. Jo. A to opravdu já si myslím, že nejde říct. Ten CFO si myslím, že je tak seniorní pozice, že ten člověk si může vybrat, jak se tomu přizpůsobí.
Super. Nosným tématem tohoto rozhovoru a tohoto podcastu je digitální transformace a modernizace procesů spojených s řízením financí ve firmách. Proč je podle tebe důležité tuto agendu modernizovat a posouvat ji do digitálního světa?
Já si myslím, že určitě je to směr, a teďka řeknu, že nevyhnutelný s tím, že dneska už máme ty aplikace různé, je to o tom propojování, ale já to vidím trošku jako tu digitalizaci, co jsem zatím viděl, nějaký problém podobný, jako máme se sociálními sítěmi, kdy jsou lidi zavaleni množstvím informací, mají data, sbírají ty data a neví vlastně proč a neví prostě, co s těma budou dělat. Jo, neříkám, že všichni, to v žádném případě ne, ale to je podle mě ta hrozba při těch digitalizacích, kdy si ti lidi na začátku nesednou a neřeknou si vlastně, co vlastně chceme a až potom k tomu hledají ty nástroje. Řeknou, dělají to všichni, tak to musíme dělat taky. Udělejte si ten čas, popřemýšlejte, co vlastně chcete, co jsou pro vás důležitá data k rozhodování. Já jsem vždycky říkal, nic nedělejte ve firmě, jenom protože vám řekl auditor, a nic nedělejte ve firmě, protože to dělají ostatní. Dělejte to proto, protože to chcete vy a děláte to proto, abyste správně řídili tu firmu.
Super. A teď to pojďme propojit s těmi vizemi a s tím finančním plánováním, protože finanční plánování je z mého pohledu jedním z klíčových procesů v řízení financí ve firmě. Proč je podle tebe tak důležité, aby ty firmy sestavovaly svoje finanční plány?
Já si myslím, že plánování obecně je důležité. Když se podíváte na nějaké projektové řízení, tak tam strávíte větší čas v té přípravě a upřesnění si toho plánu, než potom tou samotnou exekucí. A ne samozřejmě po každé, ale to plánování si prostě je z mého pohledu této podstaty důležité. A to nejenom to finanční. Jo? My si musíme zase říct, že ten finanční plán je součástí nějakého strategického plánu naplňování té vize. Jo? My se tady dneska bavíme o financích, takže zůstaneme u těch financí. Plánování jako takové má hodně lidí spojeno s tím ročním budgetem. A už tady je nějaká taková ta paralela, že to je prostě otravné, proč to děláme. Plánování je dobré, ale musíme ho správně uchopit.
Jo. Právě k tomu jsem se chtěl dostat, protože těch principů a přístupů, jak sestavit ten finanční plán, je samozřejmě několik. Jo? Já mám mnoho zkušeností s takovým tím tradičním přístupem k sestavení finančního plánu. Jo, někdy v létě, po létě se všichni začnou věnovat plánování, rozpočtování, tráví tím několik měsíců, kombinují top-down planning, bottom-up planning a tak dále. A pak přijde ten rok, který se naplánoval, přidělávají se k tomu forecasty. Jo, a tomuhle tomu já říkám takový ten tradiční přístup. Ale určitě to není jediný přístup. Jaké jsou podle tebe další možnosti nebo přístupy, jak k tomuhle tomu přistoupit?
Vlado, já se tady musím přiznat, já jsem s tím strašně trpěl. Já, když jsem procházel už několikátý rok tímhletím klasickým kolečkem, že už po létě, už teďka už musíme začít tvořit budget. A já jsem se vlastně ptal, co je vlastně důvod, proč budgetujeme. Tak málo kdo, zkuste se opravdu ve firmě, pokud nás posloucháte, zkuste si sednout a zamyslet se, jaký je právě důvod vašeho budgetování. Hodně firem a hodně lidí a manažerů se dostal do toho kolečka, že to musíme to dělat. Nemusíte to dělat. Já vám řeknu, nemusíte tvořit roční budget. Jsou jiné způsoby, jak se to dá udělat, ale hlavně vy si musíte odpovědět na otázku, proč to děláte. Řízení a plánování je důležité, to tady zopakuju, ale není to pouze ten klasický roční budget od 1. ledna do konce prosince je ten jediný způsob. Já jsem nad tím přemýšlel, trápilo mě to, snažil jsem se něco přečíst, studovat. Dostal jsem se já osobně k beyond budgetingu. Přečetl jsem si o tom něco, potkal jsem se s některými lidmi, dokonce i s tím jedním z tím hlavně těch spoluautorů, který teďka o tom hlavně píše. Byl jsem na některých těch jejich budget roundtable, aby jsem to lépe pochopil. Mí to smysl dává. Co je vlastně beyond budgeting? Ono to možná, to slovo je zavádějící. Ono to vznikalo opravdu v době, myslím, to první někde v Anglii, kdy ti lidé se začali v 70. 80. letech, kdy začali přemýšlet opravdu, co je důvod toho budgetingu. Protože když se podíváme zpátky do historie, tak úplně ten první, jakoby takový ten strukturální budget, kdy to máš po těch departmentech, jo, jedeš marketing, sales plán a toho, vznikl už kolem roku 1920. Pan McKenzie, který vlastně potom dal to jméno té známé konzultantské poradenské firmě, připravil jakoby nějakou první knížku a publikaci Budgetary Control v roku asi kolem 1920. Takže my dnes v roce 2024 používáme metodu, která je více než 100 let stará a myslíme si, že to děláme správně. Podívejte se, jak ty firmy fungovaly v roku 1920, meziválečné období, a kde jsou dneska. Ta rychlost zpracování těch dat, kdy vy prostě vám se to mění z hodiny na hodinu, jak jsme si říkali, ten forecast, jo, a my pořád máme ten tradiční model, který jedeme. To je asi přinutilo jedno z těch lidí, aby přemýšleli, proč vlastně děláme ten budget. A opět to tady zdůrazňuju, plánování není špatné, ale je záležité, jak tomu přistoupíme. O toho vznikl takový ten beyond budgeting, dneska už je to jakoby manažerský přístup. Není to jenom o buď mám Excel, nebo nemám budget. Je to manažerský přístup, kdy oni pracují s nějakými 6 principy a 6 nějakými pravidly, doporučeními. Je to asi jednoduchý. Zase, já jsem tady neobjevil Ameriku, když jsem se bavil s jedním kolegou z poradenské, jiné poradenské firmě. On říkal, to jsem rád, že o tom mluvíš, zdravím tě, Petře. Já už jsem o tom psal v 90. letech, že bychom to měli tady implementovat. Je to o změně filozofie. A ta změna té filozofie a o tom přemýšlení, jak plánujete, musí přijít se zhora. Pokud tam není nějaká jasná vize od toho majitele, toho CEO, že byste ty věci chtěli dělat jinak, že musíte změnit ten proces, jak pracujete s lidmi, jak přemýšlíte, tak ani ten CFO, kdyby si načetl 150 knížek a chodil na 150 školení, tak to neprosadí. Ta změna musí přijít top down, abyste si řekli, proč vlastně děláme to, co děláme. Jo? A není to o nějaké revoluci, není to samozřejmě černé a bílé, že vyhodíte ten roční klasický budget, který třeba máte v Excelu a teďka si přečtete Beyond Budgeting a řeknete, hele, to prostě to se změní a budeme lepší. Ten Beyond Budgeting říká, že musíte řídit firmu tak, abyste to přizpůsobili těm současným podmínkám a dostali jste firmy nejlepší výkon daný v tom daném prostředí, kde působíte na tom trhu. Uvedu vám příklad. Vy si naplánujete na známé topline, že porostete třeba o 5% z roku na rok. Podívali jste se na minulé výkony z minulých let a říkali, hele, rostli jsme o 3, dáme si ambiciózní plán, boom, 5. Co se stane? Trh se změní, všichni na trhu porostou o 10%, vy porostete o 7,5%. Překonali jste plán o 2,5%, ale přitom jste lůzři, protože celý trh rostl do rychlosti 10%. A co vy jste chtěli? Chcete trefit budget, anebo chcete být opravdu nejlepší na trhu? Jo? A to samé jakoby je i opačným směrem. Když řeknete prostě, že ano, trh je špatný, neporosteme, trh spadne o 10%, vy jako jediní spadnete jenom o 5%, tak vy jste vlastně vítězové na tom trhu. Ale co? Ale netrefili jste budget, protože v budgetu jste si řekli, že to bude, jak se říká, flat year over the year. Jo? O tom je ten Beyond Budgeting, přemýšlejte to, co vlastně chcete a pořád je to i o nějaké agilitě, abyste pořád jasně byli schopni přizpůsobit se rychlosti a té situace na tom trhu. To neznamená, že nemáte mít dlouhodobý plán. Já si myslím, že k tomu se ještě dostaneme.
Dostaneme se k tomu, ale já bych se ještě zastavil u toho Beyond Budgetingu, protože tak, jak tě poslouchám, tak na mě to působí jako docela velká revoluce, jakoby v změně jako přemýšlení a vedení té firmy. Nemáš pocit, nebo je podle tebe kultura českých a slovenských firm na takovouhle změnu připravena?
Já si myslím, že tu kulturu tvoří lidé a firma vlastně jako taková je vždycky o lidech. Já říkám, firma není, nejsou stroje, nejsou budovy, firma jsou lidé. A tu kulturu si vytváříme my sami. Někteří jsou samozřejmě více dominantní v tom, třeba ten management, jak on staví tu kulturu. Takže je to o způsobu přemýšlení těch lidech. Já ještě k tomu Beyond Budgetingu doplním, jak jsem říkal, to základní premisou toho Beyond Budgetingu je, že management je odpovědný za to, aby dosáhli co nejlepšího výkonu té firmy, daný jakoby v těch daných podmínkách. To samozřejmě nejde predikovat, ale je to o nějaké práci, jakoby konstantní, co děláme. Tou druhou premisou je, že si musíte připustit, že jsou věci ve vašem životě, které jsou mimo vaši kontrolu. Nemůžete kontrolovat všechno. Počasí, kurzy, inflaci, jestli vám paní Maruška přijde na druhý den do práce, anebo vám CFO podá výpověď, to si musíte připustit. A bez ohledu na to, jestli máte 10 000 řádků v tom budžetu a v té tabulce, kterou jakoby máte jako ten plán, jsou věci, které prostě nekontrolujete. Ani nemůžete kontrolovat. V dnešním světě, možná, že jste slyšeli to přirovnání VUCA, Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous, vlastně, že svět dnešní je volatilní, nejistý, komplexní, jo, a může být jakoby, ne každá informace je zcela jednoznačná, v tomhletom světě my dneska působíme. Takže někdo, když pro vás přijde a řekne v září, přesně vím, kolik vyděláte a kolik budete mít tržby za dalších 15 měsíců, což je prosinec za další rok, je to úsměvné. Neznamená to, že nemáte mít ambici, ale plánujte jinak. Musíte do toho prostě vnést jakoby jinou tu premisu, jak pracujete. Jo? Třetí jakoby to premisou, co Beyond Budgeting říká, nemůžete se dívat pouze do zpětného zrcátka. Auto taky neřídíte tím, že se díváte do zpětného zrcátka. A to je, když se podíváme na past year performance, jo, na to, jak jsme šli v minulých letech, co se nám povedlo nebo nepovedlo, a na základě toho protáhneme tu křivku do budoucna. To je klasický prostě přístup. Dáme si ruku na srdce, dělal jsem to taky, děláme to prostě někteří i dodnes. Jo, neznamená to, je to i jeden z kognitivních biasů, kdy si myslíme, že pokud porozumím minulosti, dokážu předvídat budoucnost. Není to tak. Není to tak, zopakuju to tady ještě jednou.
Zmiňoval jsi 6 základních principů nebo premis toho build budgetingu. Můžeš tohle ještě prosím tě rozvést?
Určitě můžu a já ještě tady jakoby řeknu, možná se lehce vrátím k tomu budgetu, tomu ročnímu budgetu, že, a to si taky tady asi musíme přiznat a možná nám posluchači potom to obijou o hlavu, pro mnoho firem budget se rovná bonus. Když trefím budget, doručím budget, mám bonus. To je motivace, kdy si myslíme, někteří manažeři si myslí, že lidi jsou motivovaní pouze penězmi. Že když jim dám ty peníze a ukážu jim, dám ty ambiciózní cíle, nakreslím ty křivky, takže lidi budou více makat, dodají to a dostanou ten bonus. Já o tom úplně přesvědčený nejsem. Je to zase záleží práce s těmi lidmi, jak vnímáme ty lidi, jak věřím tomu týmu. Já neříkám, že beyond budgeting je prostě, že slepě budu věřit všem, ale je to taky od té hranice věřím, až potom, že musím kontrolovat. Oni říkají, že ten klasický budget je vlastně command control. Takže dám příkaz a kontroluju. Já jsem na jedné přednášce to viděl, to přirovnání, kdy bylo vlastně fotka, přijedeš na křižovatku a tam máš semafory. Máš červenou, čekáš na tu zelenou. To je klasický command control. Mám v budžetu nějaké peníze, můžu utratit. Když nemám, tak mám červenou. Oni říkali, přemýšlejte o beyond budgetingu, že to je projezd kruhovým objezdem. Ty přijedeš, ty nemáš červenou ani zelenou. Ty se musíš podívat doleva, doprava a říct prostě, jsem schopen ten kruhový objezd projet. Je to na tobě. Na tobě jako manažerovi, kterého jsem si najal, aby mi řekl, tu křižovatku projedu bezpečně. Jo? Co se týče těch 6 principů, tak říkají, první je nějaký purpose, nějaký důvod, proč ta organizace existuje. To je naplnění té vize. Všechno, co děláte v té firmě, byste měli dělat k tomu, abyste naplnili tu vizi. Ať už vám ji stanovil majitel, prostě, anebo akcionáři, jo, nebo kterou jste si stanovili sami a akcionáři vám ji schválili. Všechno ve firmě děláte k tomu naplnění té vize. Důležité potom druhý bod jsou nějaké values, hodnoty ve firmě. Jaké respektujete? A i když jsou napsané na papíře, nestačí to. A to na tom taky bylo popsáno spoustu knížek, že mít values na papíře a taky se říká, mají to být slova, podstatná jména, anebo to mají být slovesa. Jako třeba, že se budeme tolerovat. Jo, tolerance. Nebo jako nějaká inkluzivita. A nebo respekt. Co to znamená pro ty lidi? My jim musíme dát jasný podnět a vysvětlit, co my po nich chceme. Když mluvíme o nějakém férovém jednání, tak v té a v té situaci se musíte chovat tak. Jo? Není to jenom prostě jakoby férovost. Jo? To je druhý, to jsou nějaké hodnoty. Třetí je transparentnost. Transparentnost je jak nejenom jak management komunikuje ve svým a jak je konzistentní ve své komunikaci vůči nějakým zaměstnancům, ale je to i o tom, že třeba některé náklady by měly být vidět ve firmě. Když chceme, aby se lidé chovali úsporněji, tak jim musíme ukázat ty náklady a kde utrácíme a proč si myslíme, že utrácíme tady víc a můžeme například dostat nějakých úspor. Autonomie je další, to, že dáme těm lidem možnost rozhodovat a když rozhodujou, tak mu dám prostředky, aby to rozhodnutí mohl udělat a musí být za to zodpovědný. Jo? Organizace samozřejmě odstraňte nějakou nadměrnou byrokracii, multilevel schvalování, kdy stejně to rozhodnutí se dělá tam, kde vzniká ten problém. Když vám řeknu, že máte tady prostě výrobní závod v Praze a nebo kdekoliv v České republice, aby jsme nebyli pragocentričtí, tak rozhodnutí, že vy potřebujete opravit střechu a má vám to schvalovat prostě někdo třeba v Americe, co ten člověk ví o tom, že vám teče do toho. Ale je CAPEX a CAPEX je nad nějaký budget a ten budget musí schvalovat až velký šéf v Americe. To je ta autonomie plus ta organizace. No a šestý a poslední je zákazník. Všechno, co děláte ve firmě, orientujete na zákazníka. Vy se neorientujete na to, aby vy jste se ve firmě bavili sami mezi sebou. Jsou zase připravené studie, i když se podíváte na e-mailovou komunikaci, a to je až zděšení, že 80%, to bylo nějaká studie, kterou jsem četl před několika lety, 80% e-mailové komunikace ve firmě je, že se baví lidi mezi sebou. 20% je externě a to máš mezi zákazníkem a prostě a dodavatelem. To je šílené, odstraňte tohleto, jo? Takže vidíte, začínáme 6 jakoby principy managementu, jak přistupovat. A zatím jsme se vůbec nedotkli ani budžetu.
Je to tak? A já bych ještě u těch principů zůstal a chtěl jsem se zeptat, jestli k těm principům ten Beyond Budgeting má definovány nějaký procesy, jak vlastně ty principy, řekněme, realizovat.
Přesně tak a ještě tady musím zmínit, prosím vás, Beyond Budgeting není nějaká knížka, příručka, kuchařka, kterou si vezmete a přečtete si, takže to implementujete a máte vyhráno. To se opravdu musí, každý si to musí přizpůsobit sám sobě. Ale k těm procesům, oni říkají, že další nějaké procesy, je jich 6 a začínáme jako cíle. Cíle, to je ta vaše severka, to je ten směr, kterým vy chcete plout anebo jít. Cíl navrhují, dejte si relativní cíle, například ziskovost, podíl na trhu. Protože když vám řeknu, že EBITDA 500, je to málo nebo hodně, ale můžete říct EBITDA marži. Jo, tu chceme docílit do budoucna, že porosteme třeba z 10 na 15%. Tržní podíl máme 5, chceme růst na 10%. Ale neříkáme, kolik to je. Ten trh může růst, ten trh se může zmenšovat, ale vy pořád chcete z toho trhu mít 10%. Proto oni navrhují, mějte ty relativní cíle. K těm relativním cílům vy si můžete vymyslet, co chcete, ať je to zadlužení vůči EBITDě, jo. To je na vás, vy si musíte stanovit, co je pro ten váš biznis jako nejdůležitější. Další je ten forecast, k tomu se dostáváme. Oni říkávají, forecast to je ten unbiased pohled do budoucnosti. To, co si řeknete, že si myslíte, že se stane. Proč je to důležité? Protože když já vám tady přidám tady ten růžový scénář, že si myslím, že nebude pršet, ale když víme všichni, že bude pršet, tak co vy uděláte? No vy vyjdete ven všichni v kraťasích a v tričku, když tam prší. Ale vy chcete, abyste vyšli všichni, už byli s tím deštníkem, nebo popřípadně, jak teďka bylo, aby už měli napřipravený písek v pytlích, když budou povodně. To proto to děláte, abyste věděli, kam tím kormidlem otočit, ale když vám všichni budou v té firmě prodávat ten nejoptimističtější scénář, tak vy nevíte, kam tím kormidlem. Řeknete, já jedu dobře, já nemusím nic dělat. Jo? Ale jakou periodu? Teďka určitě se všichni zamysleli, prostě, a má to být rolling forecast, má to být 12 měsíců, nebo jak máme. Vy si to musíte určit. Vy se organizujete podle svého cyklu. Cyklus je například vaše sezónnost. Já, protože prodávám munici, malokalibrovou, střelivo, my máme třeba sezónovost, loveckou sezónu. A tam to není, tam je těm zvířatům je úplně jedno, jestli je leden anebo březen. To je prostě lovecká sezóna a pro ty lovce my musíme mít připravenou tu munici. To samé, sportovní střelci, teďka mi zrovna psal David Kostelecký, který se vrací z Indie, bohužel nedosáhl na medaily, ale střelecká sezóna má taky jenom prostě nějakou určitý čas, nechodí se střílet v zimě, ale je to většinou přes léto, přes teplé období. A proto já musím být připravený na začátku té sezóny, abych jim dodal to střelivo. A to je můj cyklus. A vidíte, tam není leden, tam není prosinec. Když prodáváte zmrzlinu, jaký máte váš cyklus? Máte od 1. ledna do 31. prosince? Když stavíte jadernou elektrárnu, máte je váš cyklus 1. ledna až 31. prosince? Nemáte ten samý cyklus. Proč to se snažíme tlačit na těch 12 měsíců? Protože jednou za rok platíme daně. Takže náš daňový úřad vlastně nám a jak se říká v angličtině taxman, nám implementoval do hlavy, že prostě musíme fungovat v tom ročním cyklu. Nic se nestane. Život nezačíná 1. ledna a nekončí 31. prosince.
Tak a pojďme se teď posunout od těch metodik a od těch přístupů a principů a k těm technologiím. Mm-hmm. A protože i o tom ten náš podcast je. Drtivá většina firm ještě pořád frčí na Excelech. A svoje finanční plány a forecasty sjíždí v něčem, čemu já rád říkám Excel hell. Na trhu ale existuje několik platform, které plánování a forecasting usnadňují, zefektivňují, zpřesňují. Proč podle tebe firmy pořád váhají s tou migrací a s tím přechodem z Excelu do nějakého sofistikovaného řešení? Mně osobně napadají tři důvody. Ekonomické aspekty spojené s touto transformací, zvyk nebo zlozvyk spojený s Excelem a třetí bude asi strach ze změny. Jak to vidíš ty?
Podepisuju v plném rozsahu. Prošel jsem si tím sám, kdy jsme se snažili něco měnit a zároveň jsem byl i v situaci, kdy mi ostatně radili nějakou změnu a já jsem ji nechtěl akceptovat. Takže jsem byl na obou dvou stranách. My si musíme jako uvědomit, alespoň za mě, je to změna přístupu v myšlení a změna v přístupu k řízení firmy, když chcete implementovat nějaké nové nástroje. Není to pouze jenom o nějaké efektivitě. Já jsem taky před nějakou dobou měl jsem možnost seznámit s nějakou vědeckou studií o chování, proč se chováme, jak se chováme, jak reagujeme. Oni to popisují jako scarf model, každé to písmenko má nějakou, jakoby nějaké slovo reprezentuje. S jako status, každý v té firmě má nějaký status. Někteří lidé prostě, když mají ten obrovský Excel a řídí to přes ten Excel, tak mají prostě i tím, mají vybudovaný nějaký status. My, když si chceme něco implementovat, tak my jim odebíráme ten status. On už třeba nebude tak důležitý. Oni si to ti lidi uvědomují, nedokáže to třeba tak popsat, jo. C jako certainty, jako jistota. Co tam je pro mě v budoucnu? Vy, když jim řeknete, on byl ten člověk třeba zvyklý pracovat s tím Excelem 10 let a najednou, co tam je pro mě, když vy mu to změníte, budu já tady mít ještě třeba tu práci, co se změní v té mé role, budu mít jakoby podřízené a jako autonomy, budu mít já pořád možnost jakoby rozhodovat, anebo vy mi odebíráte tímhle tu rozhodovací možnost a posouváte ji třeba úplně mimo tady tuhle Českou republiku, jo? R jako relatedness, jakože patřím někde, jo? Když mě tady vyhodíte a už ten Excel a už tady vlastně nebudu ani v tom oddělení, kde já budu vlastně patřit, jako, jo, nepodceňujme to. A F jako fairness, jo? A to je někdy prostě i ta chyba toho leadershipu, že prostě přijdou a řeknou, hele, takhle to bude, nebudem se o tomu jako vůbec bavit a oni řeknou, hele, to není jako fairový treatment, jo? Takže myslím si, jsou tam ekonomické důvody, ale zase ten top-down approach, ten lídr by k tomu měl přistoupit, vysvětlit benefity, co se stane a s těmi lidmi, kteří se to nejvíce dotýká, si opravdu promluvit a vysvětlit a mít tady tohleto, není to prostě jediná odpověď, mít tohleto na paměti, co se mění. Mm-hmm.
Dala by se podle tebe definovat nějaká sada otázek, po jejich zodpovězení by bylo možné říct, zda pro danou firmu stačí Excel, či nikoliv, anebo zda pro danou firmu je lepší používat ten tradiční postup při plánování, anebo je lepší využít beyond budgeting.
Ale já si myslím, že ta firma by si měla nejdříve sednout, ten management by si měl sednout a říct si prostě, co vlastně chceme. A až budou mít definovány ty potvrzeny ty vize, cíle, ty strategické směry, kterou chce jít, na to začít hledat jakoby nástroje. Ty finance jsou jeden, jakoby, jak jsme se bavili, je jedna z té stránky, z těch stránek, které by to vlastně měly podporovat. Ale důležité podle mě je uvádění toho směru. Jo? Pro některou firmu ten Excel opravdu stačí. Můžou s tím fungovat, ale pokud chcete opravdu mít nějakou transparentnost. Já jsem to vždycky bral, že tam je prostě nějaká transparentnost, robustnost v tomhletom procesu a to nejde říct, jestli je to firma o 50 milionech tržeb, anebo je to 100 milionů euro a že se vám to vyplatí. Vy sami musíte cítit, co chcete s tím, jako s tím biznisem udělat. Pokud už děláte tu investici do tady těch systémů, musíte změnit k tomu i ten proces. Vy nemůžete prostě jenom přijít a řeknete, teďka děláme digitalizaci, ale všechno budeme dělat úplně stejně, jako jsme dělali. Já to vždycky přirovnávám, že jsem si akorát do počítače nainstaloval kuličkové počítadlo, protože jsem předtím ho měl na stole, teďka ho mám v počítači. Vy musíte úplně přestat jakoby dělat to ty věci postaru a přemýšlet začít jinak. A to je vždycky podle mě ten nesvár, který jakoby vzniká.
OK. Nedá mi nezeptat se, jak jste na tom v tomto ohledu u vás v CSG? Používáte Excel nebo nějaký sofistikovaný tool? Plánujete tradičně anebo beyond budgeting?
Jsme právě v procesu implementace nového nástroje. Je to nějaké takové robustní řešení jak pro finanční, nefinanční data. protože ten biznis máme opravdu od východu až po ty Spojené státy, tak už to nejde v tom lokálním nástroji, který jsme měli, nebyl to Excel, to nějaké jako lokální řešení. Co se týče o tom manažerském přístupu, to je spíš na pana majitele a na CFO.
OK. A jaké jsou podle tebe největší výzvy při řízení financí? Vnímáš v tomto ohledu rozdíl mezi tím, jak to bylo kdysi a jak je to v dnešní turbulentní době?
Já si myslím, že je to dneska o rychlosti a o agilitě. A já jsem uváděl příklad, kolega mi taky uváděl z nějakého industrie, říkal, já mám výrobní data pozbíraný částečně manuálně, částečně jako automaticky na konci každého dne. My nemáme žádný sofistikovaný tool, my si máme WhatsAppovou skupinu, sdělíme si to vo WhatsAppu. Ráno přijdem, rozhodneme se a zase takhle jedeme. Jestli tohle je pro vás to řešení a funguje vám to a jste schopni řídit přes to třeba tu výrobu nebo ten business a nečekat jedenkrát měsíčně mít nějaký fancy report, kdy to rozhodnutí už stejnak, už s tím nic neuděláte, dělejte to takhle. No, každý si musí najít to svoje tempo.
OK, a jaké by bylo tvoje doporučení ohledně výběru konkrétního nástroje? Teď se neptám na konkrétní tool, zajímá mě, na co by se ty firmy, které zvažují tu modernizaci, měly při výběru té nové platformy zaměřit a na co by si měly dát pozor?
Já jsem vždycky uváděl, jak jsem byl ještě ten radílek v té konzultantské firmě, napište si to. Napište si to na tabuli, to, co vlastně vy chcete udělat. Ať to vidíte každý den, choďte kolem toho třeba pár týdnů, doplňujte to a až se na tom zhodnete, až tam přestanete škrtat a měnit, tak si řekněte, ano, to je to, co my chceme a k tomu najdeme nějaký vhodný nástroj. Buďte hlavy otevřené, nesoustřeďte se jenom na to, že kolega tady z vedlejší firmy má nějaké řešení a tomu funguje. Nechejte si to představit, pobavte se, udělejte si prostě hodnocení oproti tomu, toho nástroje, oproti tomu, co chcete udělat.
OK, a možná na závěr se zeptám, kde čerpáš ty inspiraci pro svoji práci? Máš například nějaké ověřené zdroje, kde vždy najdeš zaručené tipy a rady?
Teďka to bude vypadat, že jsme domluveni, ale je to hlavně podcast. Já si myslím, že ty podcasty jsou teďka hodně oblíbené. Já to mám od historie, politiky i po nějaké odborné, specifické pro mě, které například poslouchám v angličtině. A pak mě strašně baví, že dnešní aplikace, co se týče zpravodajství, už mají možnost vlastně toho robotického čtení. Takže já cokoliv, co mám, tak vždycky nasazuju sluchátka do uší a pouštím buď podcast, třeba ať už je to při nějakých domácích pracech, anebo cestě do práce. Snažím se pořád jakoby vzdělávat, poslouchat, kde jsou nějaké trendy, kde to lidé dělají lépe, načerpat nějakou inspiraci.
OK, a na závěr ještě možná pohled do budoucnosti. Všude teď frčí umělá inteligence a robotizace. Jak vidíš budoucnost financí a jejich řízení ty osobně?
Mě pobavilo, teďka jsem četl někde na sociálních sítích, bylo nějaké přirovnání, kdy ten člověk si stěžoval, že chce, aby ta umělá inteligence za něho vyprala, uklidila a dala věci do myčky, aby si mohl přečíst tu knížku a mohl by ten kreativně trávit ten čas s těmi lidmi, když to zatím je to o tom, že to vytvoří prezentaci, nějakou kreativitu, přečte to k nějakou knížku, analyzuje to a můžete si s tím popovídat. Já si myslím, že stojíme na už to není začátek, to už samozřejmě, že běží ten proces. To je zase ta nekonečná hra, kdy si myslíme, že to bude mít nějaký konec nebo nějaký začátek, to se pořád se to vyvíjí. Takže my si z toho budeme muset jako lidstvo vzít a společnost to nejlépe a budeme to muset nějakým způsobem koordinovat. Ve financi je to podobně. Řekněte si, jaká data, co chcete, na základě čeho děláte rozhodnutí. Nezbírejte jenom data, jenom abyste je měli. Sbírejte to a analyzujte to, na základě čeho děláte rozhodnutí.
Dámy a pánové, tohle byl David Štěpán z Čechoslova Group. Davide, moc díky za rozhovor, bylo to moc inspirativní, jsem moc rád, že jsi byl mým dalším hostem v studiu.
Já děkuji za pozvání.
Tak mějte se hezky a opět někdy příště.